πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, έχω ξαπλώσει το στούντιο, σας μιλώ ξαπλωμένος. Έχω ένα πανό πάνω μου, ένα πανό αριστερά και ένα πανό δεξιά, τα οποία γράφουν όχι στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όχι στη συνάντηση με Ερντογάν. Η Μαρία Γεωργίου προσπαθεί να με συνεφέρει, να με σηκώσει, να με βάλει
πανό,
στην καρέκλα.
Τραβάω τα πανό.
Αλλά δεν μπορώ να μην διαμαρτυρηθώ για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν πήγε στην Eurovision. Και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να τσιμπήσουμε κανένα μπόντο ακόμα από τις επιτροπές, γιατί από το κοινό δεν νομίζω ότι θα παίρναμε άλλο, τα βανιάσαμε. Με αποτέλεσμα ίσως να τσιμπάγαμε τη δέκατη θέση και να ήμασταν εντός των προγνωστικών, να μην υπήρχε και όλη αυτή η γκρίνια για τη Μαρίνα μας. Είδε τη ωραία που το λέω.
Έλα, σηκώνομαι σιγά σιγά. Ναι, σήκωσε σιγά σιγά για να εκφράσω, να εξωτερικεύσω τις σκέψεις μου. Λες, επειδή δεν πήγε η Τουρκία στη Eurovision, πώς να ακυρωθεί και η επίσκεψη? Πώς να την ακυρώσουμε την επίσκεψη? Τίποτα, κανείς δεν φεύγει εδώ.
Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, γίνονται τόσα πολλά αυτή την άνοιξη. Έχουμε και εκλογές τον Ιούνιο. Που πια την έχω χάσει την μπάλα, φιλενάδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ κάποτε παρακολουθούσα Eurovision. Εμείς είμαστε και μια άλλη γενιά. Εγώ.
Μια άλλη γενιά.
Μια άλλη Eurovision. Τώρα αυτά που βλέπω δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα. Δηλαδή. Κάποτε η δικιά μου γενιά. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος, έτσι. Κάποτε η δικιά μου γενιά τα έβλεπε σε άλλα μέρη. Όχι στην τηλεόραση. Τα έβλεπε σε κάτι νυχτερινά καταστήματα, σε κάτι νυχτερινά κέντρα που πήγαιναν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, δηλαδή που απευθύνονταν σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
Αυτό διευρύνθηκε.
Τώρα διευρύνθηκε αυτό.
Πλήρωρο για να πας αυτά τα μαγαζιά. Τώρα το έχεις από την τηλεόραση.
Free.
Ακριβώς.
Free.
Άλλωστε, εμείς είμαστε τη γενιά που του Σάμπα του βλέπαμε κανονικά στη Eurovision, δεν του βλέπαμε με ολόγραμμα.
Α, ναι. Αυτό που το πα. Αλλά κοίτα, λέει η μία καημένη, η μελαχρινή. Έχει και κάποια προβλήματα κινητικά, το ξέρεις.
Ναι.
Οπότε εντάξει, δεν ήταν, ενώ όλοι περιμένανε Άμπα, περιμένανε και αυτοί η Άμπα. Η Άμπα είναι μεγάλη άνθρωποι, παιδιά, τώρα.
Θα πάνε να τραγουδήσουν.
Τα ξέβονται τους εαυτούς τους, δεν είναι σαν τους Rolling Stones, μην πεις Rolling Stones που...
Δεν θα πω τίποτα για τους Rolling Stones.
Μην τολμήσεις.
Είναι έτσι κι αλλιώς, είναι Ιταλής. Δεν γυρνάνε ποτέ οι Rolling Stones.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Εκεί με τα πάνω του τα έχω αποσύρει όλα. Κάθεται κανονικά στην καρέκλα τώρα.
Έτσι. Εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 105,8, 91,6. 91,6, 105,8.
Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος δεν είναι γιατί γυαλίζει το τζάμι. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Όχι μόνο τους ήχους, αλλά και τις μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Παρανίδου. Και μέχρι τις 9 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά.
Δεν μας έβαλε μια Eurovision το παλιό κόριτσο. Βρε, τι παλιόπαιδο είναι αυτή.
Καλά. Τώρα, μια που το λες, μια που αμέσως θα στείλει μήνυμα, παίξτε όποτε θέλετε Eurovision.
Eurovision, ναι,
Νέμο, ήθελες.
Νέμο, εγώ θέλω Νέμο. Κοίτα, εντάξει τώρα. Είπαμε για τη Γιάννα Αρφάνη, κάτσα να πούμε για τη Γιάννα Αρφάνη,
ναι,
που είναι στην παραγωγή, το κορίτσι μας, είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, κολώνα εδώ της εκπομπής. Τρόποι επικοινωνίας γρήγορα, γρήγορα. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160, πρώτο κενό. Το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160.
Έχετε και τις επιλογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, δεύτερη επιλογή. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Και αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Twitter, τότε πρωίν διαδρομές, η διεύθυνσή μας στο Twitter και περιμένουμε. Πρώην Twitter X, για να με σαφείς.
Έτσι.
Με διορθώσει κανείς.
Έτσι. Λοιπόν, πριν πούμε για τα ελληνοτουρκικά. Είναι γενικά εβδομάδα εθνικών θεμάτων, έτσι. Έχουμε στις 3.30 ώρα Ελλάδα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, το ακούσατε στο Δελτίο. Έχουμε τον απόϊχο της επίσκεψης Ράμα στην Αθήνα και της φιέστας που διοργάνωσε στο Γαλάτσι, με διάφορες έτσι πονηριές και κουτοπονηριές. Και βέβαια έχουμε και αυτή την ιστορία με την Βόρεια Μακεδονία, όπου μετά τη νίκη του Βέμερο φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και η συμφωνία των Πρεσπών τίθεται εν κινδύνο, να πούμε
ναι,
έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Και η αρχή έγινε, για να ξεκινήσω από το τελευταίο και λίγο ανάποδα, ναι, με τη χθεσινή ορκομοσία της Προέδρου, η οποία ενώ το κείμενο το οποίο υπέγραψε και υπαγορευόταν αναφερόταν σε Βόρεια Μακεδονία, ήδη ορκίστηκε
στη Μακεδονία.
Στη Μακεδονία.
Λοιπόν, πριν τα πούμε όλα αυτά, να πούμε δύο λόγια για την Eurovision, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, 5 εκατομμύρια άνθρωποι την είδανε εδώ στη χώρα μας, 5,5, ναι.
Απίστευτο ρεκόρ.
Έκανε κάτι ποσοστά, πόσο, 74%, έφτασε πόσο.
Ναι. Ποσοστά τηλεθέαση. Ήταν πιο μεγάλο το ποσοστό και από τότε που την είχαμε διοργανώσει εμείς στην Eurovision.
Ναι, εδώ στην Ελλάδα
εννοείς. Εδώ στην Ελλάδα, ναι, όταν είχε κερδίσει Παπαρίζου.
Ναι, ναι, ναι. Για δες τηλεθέαση να δούμε έτσι από περιέργεια, γιατί και εγώ κάτι είδα, πρέπει να σου πω, αλλά ακριβείς αριθμούς τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, είμαι και μιας ηλικίας άνθρωπος, έτσι. Τηλεθέαση, να το εδώ, ορίστε. Έχω εδώ τηλεθέαση, τι τηλεθέαση έκανε ο τελικός. Για τον τελικό έκανε λοιπόν, σύμφωνα λέει με όσα έχουν γίνει γνωστά. Και ναι, είναι τα επίσημα στοιχεία, μέσον όρο 71,6% στο δυναμικό κοινό.
Εντάξει.
Έτσι, και έφτασε και το 80.
Ακριβώς, 80,3. Δηλαδή μιλάμε για αστρονομικά ποσοστά.
Ενώ την ώρα που εμφανίστηκε το μαρινάκι μας στη σκηνή, έκανε 69,2.
Τα καλή αυτή φορά. Θυμάστε το δεύτερο ημιτελικό, είπαμε κάπως. Ναι, ήταν κρυωμένη.
Δεν ξέρω αν ήταν και πολύ καλή.
Το,
να σου πω την αλήθεια, γούστα είναι αυτά. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
Ναι, τώρα το συζητώ.
Αυτό. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάποιες προσωπικές απόψεις.
Ναι.
Εδώ ούτως ή άλλως, επ' αυτού είπαμε, υποκειμενική, έντιμη υποκειμενικότητα.
Για πες μου, πώς θα πεις της έντιμης υποκειμενικότητας.
Να βλέπει και η Γιάννα να... Λοιπόν,
για να σε διορθώσεις τα αυτή τώρα.
Το πρώτο, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, παιδιά, είναι ότι... Πέσαν μέσα με ανατριχιαστική ακρίβεια σε ό,τι αφορά τις δύο πρώτες θέσεις οι Μπούκηδες.
Ναι.
Αυτό τι δείχνει για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά, ότι οι Μπούκηδες δεν πέφτουν έξω.
Και δεν όχι μόνο στη Eurovision.
Αυτό και όχι μόνο στη Eurovision. Γιατί είναι λεφτά.
Ακριβώς.
Είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Ακριβώς. Και δεν κάνεις παιχνίδια.
Δεν είναι ούτε οι επιθυμίες, ούτε τι πιστεύεις εσύ.
Ούτε τι πιστεύω, ούτε τι θέλω, ούτε... Η δημοσκόπηση που εντάξει είναι πειραγμένη, δεν είναι πειραγμένη, εκεί δεν είναι παιχνίδια. Είναι λεφτά τρελά.
Είδες και, πόσο πέφτουν μέσα σε αυτή την περίπτωση.
Και πέσανε μέσα με ανατριχιαστική ακρίβεια. Πρώτη η Ελβετία, δεύτερη η Κροατία. Βρε, δεν πάνε να λέγανε διάφοροι εδώ σχολιαστές και αυτό.
Ακόμη και στη θέση που κατέλαβε η χώρα μας.
Ναι.
Θα θυμάσαι ότι στο τέλος λέγανε ότι είμαστε
κάτω
εκεί στη δεκάδα, κάτω από δέκα, είδες ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τι δείχνει, δεν παίζεις με αυτά, είναι λεφτά. Έτσι. Άρα κάτι ξέρουν, πρώτο. Δεύτερο, το τραγούδι το οποίο κέρδισε εισάγει μια νέα πραγματικότητα σε αυτό που λέμε ανοχή, συμπερίληψη και τα ρέστα, με έναν άνθρωπο ο οποίος τίμια και καθαρά δήλωσε non-binary ευθύς εξ αρχής, δηλαδή μη διαδικός, δηλαδή ναι, άφιλος, να το πούμε, χωρίς φίλο, έτσι, χωρίς ταυτότητα φίλου.
Με σεμνότητα.
Με σεμνότητα, ναι.
Σεμνότητα.
Φοβερός καλλιτέχνης. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος, πολύ τίμιος, φοβερός καλλιτέχνης. Δηλαδή το γεγονός ότι κατάφερε να ισορροπήσει σε αυτό τον υπτάμενο δίσκο επί σκηνής και να τραγουδήσει χωρίς να του φύγει νότα, όπως λέγανε γνωστοί επαγγελματίες μουσικοί, δείχνει τι καλλιτεχνάρα είναι, που λένε. Δηλαδή σπουδαίος και ωραίο το τραγούδι του. Έτσι. Άρα νομίζω δίκαια κέρδισε, δίκαια. Τώρα από εκεί και κάτω δίκαια και ο Κροάτης ήρθε δεύτερος. Βέβαια εγώ προσωπικά θέλω να είμαι τίμιος, είδες το είπα και πρωί πρωί ψηφίζω Γαλλία και ψήφισα Γαλλία.
Και εμένα μου άρεσε η Γαλλία.
Και θα ήθελα να παρακαλέσω τη Γιάννα μας να το βρει το κομμάτι, να το ακούσουμε έτσι. Γιατί ήταν ένα άκουσμα λίγο πιο κοντά στα δικά μας. Ναι.
Πιο κοντά σε εμάς. Ναι, που δεν είμαστε και το κοινό, παραδοσιακό κοινό
που είμαστε, που είμαστε του Facebook.
Του Facebook.
Εμάς είμαστε του Facebook.
Δεν είμαστε του Instagram, δεν είμαστε του TikTok.
TikTok. Ακριβώς. Ναι, κατάλαβες. Αυτό.
Ηλικιακά το προσδιορίσαμε.
Η Μαρίνα επέλεξε να ακολουθήσει τη διαδρομή TikTok, όπως και ο Γάλλος, ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία.
Ναι.
Με το μονοπλάνο, έτσι.
Μα της Μαρίνας ήταν και αυτό που βλέπαμε στους δέκτες, δεν το βλέπανε αυτό στο χώρο που γινόταν.
Ήτανε TikTok.
Στο στάδιο, ήταν TikTok, ακριβώς.
Ναι, όπως ήταν και TikTok. Ο Γάλλος. Αλλά από εκεί και πέρα, το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη ιστορία, το έντονο πολιτικό άρωμα στη φετινή Eurovision που δεν είχε προηγούμενο, είχε να κάνει με το Ισραήλ.
Βέβαια.
Το Ισραήλ, το οποίο αποδοκιμάστηκε πάρα πολύ άγρια στην αίθουσα εκεί του Malmö Arena.
Είχαμε και διαδηλώσεις απ' έξω.
Και διαδηλώσεις απ' έξω.
Το χώρο από το στάδιο.
Όμως κατάφερε να πετύχει μια συντριπτική νίκη στην ψηφοφορία του κοινού. Τελικά ήρθε δεύτερο με πρώτη την Κροατία. Εντάξει, η Κροατία ήταν το ακλόνητο φαβορί στο κοινό, ούτως ή άλλως. Ναι. Γι' αυτό και εκεί υπήρχαν τα θέματα με τους μπούκιδες, ότι οι μπούκιδες παραπλανούν. Τελικά δεν παραπλανούσαν καθόλου. Λοιπόν, το Ισραήλ, το οποίο πέτυχε να κερδίσει τη δεύτερη θέση, παρά τις αποδοκιμάσεις. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
Δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του θορύβου και της συζήτησης που έγινε, ήταν και ωραίο τραγούδι.
Και νομίζω ότι ήταν και εξαιρετικά άδικη όλη αυτή η επίθεση που δέχτηκε η κοπέλα.
Ξέρεις, και γι' αυτό μιλάνε πολύ για το ψηφοφορείο του κοινού, για μια σιωπηλή πλειοψηφία.
Ναι.
Η οποία πήρε θέση και για την επίθεση που δέχτηκε αυτή η κοπέλα, ένα κορίτσι 20 χρόνων που συμμετείχε στο φεστιβάλ της Eurovision.
Αδιανόητη επίθεση. Αδιανόητη.
Και πολλοί δίνουν και πολιτικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Και λένε ότι είναι η σιωπηλή πλειοψηφία που αντιτίθεται σε μια θορυβώδη μειοψηφία.
Σε μια θορυβώδη, ακριβώς. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που λέει ότι οι Ισραηλινές εταιρείες αγόρασαν SMS και έτσι φέραν το Ισραήλ στη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία του κοινού. Τι να σου πω τώρα, σενάρια, αν μπούμε σε σενάρια συνωμοσίας, θα χάσουμε το μυαλό μας.
Ναι.
Όμως, τιμή Σένεκεν για το τραγούδι που και σένα νομίζω σ' άρεσε κατά βάθος. Αξίζει τον κόπο να το απολαύσουμε μαζί.
Ναι,
το
ναι,
έχει
να
βρει
το
η Γιάν. Δεν είναι το νικητήριο. Ήρθε δεύτερο στην ψηφοφορία της Κρητικής Επιτροπής και τρίτο στη συνολική ψηφοφορία. Έτσι.
Ας τα ακούσουμε όμως.
Βέβαια. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou, je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. Tu m'aimes ou pas?
Je t'attendrai.
Για να ωραίο. Διορθώσουμε, να αξίζει να πούμε για να διορθώσουμε ότι στην τελική κατάταξη η Γαλλία ήρθε τέταρτη μετά την Ουκρανία. Έχασε για λίγους πόντους.
Ναι, ήταν τρίτη
θέση.
Ουκρανία.
Ναι, επίσης θέλω να πω το εξής για να καταλάβεις τώρα το τι γίνεται στην ελληνική τηλεόραση. Δεν μπορώ, θα το πω με όνομα και επώνυμο τώρα αυτό όλο, έτσι, και χωρίς ντροπή και χωρίς ενδιασμό. Άκουσες το τέλος του γαλλικού τραγουδιού, το οποίο κέρδισε στις καρδιές μας, ο τύπος αυτός, Σλίμαν, πώς το, ναι, μπασιτώσει, έβγαλε μια φοβερή κορώνα, ακαπέλα. Και ξεκίνησε τώρα μια ανάλυση για το αν υπάρχουν πυκνωτικά μικρόφωνα, τα οποία μαζεύουν τη φωνή και τεχνητά, χωρίς να υπάρχει αυτό το φυσικό χρώμα, το δίνουν στο κοινό, στο ακροατήριο κλπ. Και ένας από αυτούς που το υποστήριξαν αυτό, προσπαθώντας να αποδομήσει τη φωνάρα του καλλιτέχνη του Γάλλου, ήταν ο κύριος Σπάστε τα ρολόγια, Τριαντάφυλλος.
Α, μάλιστα.
Ο οποίος ανέλαβε ειδικός αναλυτής Eurovisionολόγος. Εντάξει, έχει το γέλιο της όλη η ιστορία.
Εδώ που τα λέμε όλες τις εκπομπές του Σαββατοκύριακο, και μη σου πω και σήμερα και αύριο, οι εκπομπές. Ναι. Συγκεκριμένου περιεχομένου, με αυτό θα ασχολούνται. Είναι μονοθεματικές έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, okay, κλείνω τα της Eurovision. Μπράβο στους νικητές, μπράβο στη Μαρίνα που το πάλεψε. Εντάξει.
Και του χρόνου να είμαστε καλά.
Και του χρόνου να είμαστε καλά. Και πώς το έλεγε και ένας φίλος, ελπίζουμε. Πω τώρα τι έχω να ακούσω. Η κοινωνία της ανοχής και της συμπερίληψης κάποια στιγμή να συμπεριλάβει και αυτούς που δεν είναι τώρα. Δηλαδή.
Συνήθως όταν τα λένε αυτά, λένε πριν, ναι, προήμιο, προκαταβολικά, πέστε να με φάτε τώρα.
Πέστε να με φάτε.
Μετά το λένε.
Φάτε
πέστε
με.
Να τον φάτε τώρα.
Φάτε
τώρα.
Με, φάτε με. Λοιπόν, πάμε σε όλα τα υπόλοιπα.
Σε όλα τα υπόλοιπα είναι μια πυκνή μέρα σήμερα. Ήταν πρώτο Σαββατοκύριακο. Πυκνή από την άποψη και τι δεν έχουμε.
Για λέγε.
Έχουμε πρώτον τη συνάντηση.
Ναι.
Σήμερα το μεσημέρι.
Τι μην περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση.
Η μπάλα είναι. Ο πύχης είναι χαμηλά.
Ναι.
Η μπάλα
χαμηλά επίσης.
Εντάξει, και αυτή χαμηλά είναι. Χαμηλή μπαλίτσα θα πρέπει.
Ναι.
Είχαμε ένα προημείο τη συνάντηση από τις συνεντεύξεις που είχαμε χθες Κυριακή.
Έχει συγκεντρώσει κάποια στοιχεία
του Ταγί Περντογάν και στην Μιλιέτ, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για πες.
Και οι δύο επιμείναν στην ατζέντα τους. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ερντογάν είναι ότι ακόμη και όταν διαφωνούμε μπορούμε να συζητάμε.
Ναι.
Ότι δεν μπορεί να είναι μόνο θεματική συζήτηση και να τίθεται μόνο ένα πρόβλημα. Είχαμε αυτό που γνωρίζουμε για τον Ταγί Περντογάν. Δεν παρέκλεινε καθόλου. Όπως και η ελληνική πλευρά δεν παρέκλεινε. Και αυτό είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο θα συναντηθούν έχοντας ατζέντες τους.
Μάλιστα.
Εστιάζοντας στο ότι συζητάνε. Και ότι είναι μέσα σε δύο χρόνια τέταρτη συνάντηση.
Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λες, γιατί εσύ είσαι που πάσαι τόση σε αυτού του είδους τις υποθέσεις, εγώ απλώς ένας παρατηρητής, ταπεινός είμαι.
Ταπεινός.
Ναι. Δεν έχουμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα.
Όχι.
Θα θέσει βέβαια, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το ζήτημα της μονής της χώρας. Ναι.
Το έχει πει όλη την τελευταία εβδομάδα να φέρεται σε αυτό και έχει πει ότι θα το θέσει. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι στη συνάντηση θα υπάρχει μία παρουσία που ευχαριστήσει την ελληνική πλευρά για αυτό ακριβώς το θέμα. Δεν ξέρουμε ποια, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Ας περιμένουμε να τη δούμε.
Μήπως είναι κανένας ρασοφόρος.
Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
Είναι κανένας ρασοφόρος.
Ναι.
Εμπάσχετος, θα δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είχαμε αυτή την πρόκληση, την εμπολής αναμενόμενη πρόκληση από την πλευρά της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι μια γυναίκα που ανήκει σε ένα κόμμα και η ίδια και το κόμμα της είχαν προαναγγείλει ότι αν κερδίσουν τις εκλογές, τις κέρδισαν πανηγυρικά, θα τεινάξουν στον αέρα ουσιαστικά τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα καταργήσουν το Βόρεια Μακεδονία, θα αυτοαποκαλούνται Μακεδονία και Μακεδόνες σκέτο.
Ναι.
Καλά, και τώρα Μακεδόνες αποκαλούνται.
Το βασικό
βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών.
Οι συμφωνίες δεσμεύουν τις χώρες. Ναι, δεν τις υπογράφει μία κυβέρνηση και η άλλη τις αλλάζει. Και αυτή πάνω κάτω είναι και απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ότι η Νέα Δημοκρατία διαφωνούσε με τη συμφωνία. Οι συμφωνίες έχουν όμως μία συνέχεια. Τα κράτη έχουν συνέχεια. Και γι' αυτό την τηρούν.
Αλλιώς μπαίνει στη διαδικασία του αναθεωρητισμού, έτσι. Το λέμε.
Να πω όμως κάτι. Η Βόρεια Μακεδονία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ επειδή υπογράφει αυτή η συμφωνία.
Και θέλει, επιδιώκει τώρα να γίνει και μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προειδοποιούν και εδώ.
Ότι δεν θα γίνει. Αν δεν τη θα γίνει. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα και το θέτει και η αντιπολίτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Ότι η ελληνική κυβέρνηση σε κάποια μέρη της συμφωνίας έχει καθυστερήσει. Να σου θυμίσω τα περίφημα μνημόνια τα οποία ακόμη δεν έχουν έρθει στη Βουλή. Και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα το συζητήσουμε και συνέχεια της εκπομπής, θα φέρει νομοθετική ρύθμιση που θα ζητάει τάχιστα να ψηφιστούν αυτά τα μνημόνια.
Ναι. Το φοβερό είναι ότι και επισημαίνεται σήμερα από πολλές πλευρές ότι ο Στέφανος Κασελάκης στην παρέμβαση που έκανε στο διαδίκτυο δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.
Πρώτον, και δεύτερον, αγκάλισε την κυβέρνηση ουσιαστικά επειδή τηρεί τη συμφωνία.
Ναι.
Είπε ότι η κυβέρνηση ήταν κατά τη συμφωνία, άρα δεν μπορεί να μιλάει κακό στην τηρεί τη συμφωνία επειδή ήταν κατά τη συμφωνία.
Δούμε. Θα ρωτήσουμε την εκπρόσωπο στη συνέχεια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε επιγραμματικά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων, αφού πούμε και μισή κουβέντα για τον Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα, ο οποίος ήρθε. Μου θύμισε λίγο κουτοπώνηρου πολιτικάντη η συμπεριφορά του. Θα το πω τώρα, αυτό είναι. Ξέρω, κουβέντα καφενείου, αλλά δεν μου βγαίνει να πω κάτι διαφορετικό. Παρακολούθησα και την μετάφραση της ομιλίας, τη διάβασα τη μετάφραση της ομιλίας κλπ. Αυτή τη φιέστα που έστησε, ξέρεις, και ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Λίγο με πονηρές αναφορές.
Απ' την άλλη, δεν έγινε και τίποτα που ήρθε και έγινε η συγκέντρωση.
Εντάξει.
Θα είχε, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο διεθνή αντίκτυπο αν δεν αφήναμε να έρθει και να γίνει και συγκέντρωση.
Ναι.
Κάποιοι θα πούνε, ναι, η Μέρκελ είχε απαγορεύσει το Ερντογάν σε αντίστοιχη περίοδο κτλ.
Ναι. Άστε. Κατά τα άλλα, στο πρωτάθλημα, παιδιά, να το πούμε και αυτό και να κλείσουμε. Στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ κράτησε ζωντανές ελπίδες του για την κατάκτηση της κούπας, της κορυφής. Είναι στο μείον ένα από την ΑΕΚ. Έχει ελπίδες, βέβαια έχει μπροστά του το αγκάθι τον αγώνα με τον Άρη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μαθηματικά όλα παίζονται. Είδαμε ένα ωραίο πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά το suspense, ένα, πώς το πούμε, προβληματικό σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων αυτό τώρα δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, είναι ώρα να δούμε επιγραμματικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί στην περιφέρεια δεν θα πάμε σήμερα, έχουμε δύο συνεντεύξεις και είναι δύσκολο. Έτσι, να κάνουμε τη σύνδεση με τους συναδέλφους. Θα μιλήσουμε αύριο, θα τα δούμε όλα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από τα νέα.
Ξεκινά.
Κύριος τίτλος: προκλήσεις. Τύρανα και Σκόπια ρίχνουν το γάντι στην Αθήνα. Προκλήσεις από τον Έντι Ράμα και από την Γκορντάνα Σιγιανόφσκα. Και σε ό,τι αφορά την Eurovision, το Νέμο, η Ουκρανία και το Ισραήλ, μια ψηφοφορία με πολιτικά μηνύματα.
Συνεχίζω εγώ με την εφημερίδα των συντακτών. Αναλύει τη γενοκτονία στη Γάζα, προκλητική υποκρισία στο Μάλμε της Σουηδίας, σφαγή στη Ράφα, 12 βαθμοί. Ξέρεις, 12 βαθμοί παίρνει το πρώτο τραγούδι. Eurovision. Και δεύτερο θέμα, γιατί διαβάζω για να σχετικά αναφέρει, εξωτερική πολιτική, η κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της στα ελληνοτουρκικά.
Μάλιστα.
Βόρεια Μακεδονία.
Η απογευματινή έχει πρώτο θέμα την Eurovision, έτσι. Ναι. Το Μάλε Βράσε λέει, τα μεγάλα φάλτσα και το Νέμο. Το χασμουριτό της Μαρίνας, οι Τούρκοι χορευτές της Δυτικής Θράκης, έγινε χαμός και με αυτό, έτσι.
Ναι.
Και ο γυμνός Φιλανδός. Τώρα για όσους δεν το παρακολουθήσατε για τους Τούρκους χορευτές, δώσανε μια συνέντευξη δύο χορευτές. Είπαν, εγώ είμαι.
Στο Αζερμπαϊτζάν, σε ένα ραδιόφωνο.
Είμαστε Τούρκοι από τη Δυτική Θράκη, ο ένας μένει στη Γερμανία, ο άλλος μένει στην Ελλάδα. Τόσο να το μαζέψανε μετά, ζητήσαν και συγγνώμη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ελεύθερος
τύπος. Ελεύθερος
τύπος, ναι. Αναδρομικά πώς και πότε οι πληρωμές. Αναλυτική πινάκες με τα ποσά για όλα τα ταμεία. Και ορκίστηκε στο όνομα της Μακεδονίας φωτογραφία της Πρόεδρου της Βόρειας Μακεδονίας.
Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ξεσκίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ». Νέος εμφύλιος ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές. Φαγή πολλά και γεροτζιάφα. Ζαχαριάδης και Σπύρτης εναντίον Αντώναρου και Σπυλιωτόπουλου. Και στο βάθος Παπανότας κατά Κασελάκη.
Δημοκρατία, Μέγας Άρχων της Καρπαζιάς, Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια διασύρουν ταυτόχρονα τη χώρα.
Ο Μέγας Άρχων της Καρπαζιάς είναι ο Μητσοτάκης.
Ναι, ναι.
Έτσι τον εμφανίζει σε μια φωτογραφία. Μάλιστα. Η Κόντρα News. Κυβερνητικό ναυάγιο στα εθνικά θέματα. Ο πρόεδρος των Σκοπίων επαναφέρει το όνομα Μακεδονία, τορπιλίζοντας τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Ερντογάν απαιτεί συμφωνία πακέτο και για Νότιο Αιγαίο. Ο Ράμα προκαλεί με τη φιέστα στο Γαλάτσι.
Έλα να σου αναφερθώ και σε ένα οικονομικό πρωτοσέλιδο. Οι 4 στις 10 επιχειρήσεις, έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό αναφέρομαι, πληρώνουν το σύνολο των φόρων. Το 1% πληρώνει το 66% των φόρων. Ανισότητα στη φορολογική επιβάρυνση.
Ελεύθερο τύπο είπες, έτσι.
Είπα ελεύθερο τύπο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. 8:33 από τα πρώτα λεπτά. Μια σύντομη ανάσα. Έχουμε σκάτζα βάρδια στον ήχο. Έχει αναλάβει το ωραίο χαμόγελο, είπαμε εδώ τη περιοχή.
Χαρά
Γιαννοπούλου.
Χαρά τη Γιαννοπούλου.
Έτσι. Μια σύντομη ανάσα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, καλημέρες πολλές και μεγάλες. Το φίλο μας το Δημήτρη το Μανολά, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία μου γράφει, φωνάρα ο Γάλλος, όντως. Καλημέρα Δημήτρη μου, φιλιά στη Μιλένα, καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία, με αισιοδοξία και με χαμόγελο. Τα μηνύματά του πάντα και καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Σέβη, η οποία Σέβη πήγε στο φεστιβάλ μπύρας και πέρασε καταπληκτικά. Να σε καλά, Σέβη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασες καλά. Θα συνεχίσουμε δωροπροσφορές. Τώρα που έρχεται καλοκαιράκι θα έχουμε πράγμα πολύ. Καλημέρα στον Γιάννη το Σιάρκα. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Σαμαρά. Καλημέρα και καλή δύναμη στην Ευγενία. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, Γλυκερία, ο Σέργιος, ο εγγονός της. Να σου ζήσει το εγγονάκι. Και γέγει γενέθλιο δισέγγονος. Όλα τα καλά, να ευχηθούμε.
Και είναι Διεθνής ημέρα χούμους.
Διεθνής ημέρα χούμους, τι είναι το χούμους?
Το χούμους είναι αυτή το, από τα ρεβίθια.
Τα ρεβίθια, αυτό, ναι.
Και αυτή πεντανόστιμη τροφή.
Μάλιστα. Τα ξέρεις καλά αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Λέει, δεν περιμένουμε τίποτα καινούργιο από τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Είδομεν, θα δούμε. Καλημέρα και Σπυριδούλα. Περιμένουμε κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Μια μέρα γεμάτη από εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Για να ακούσουμε την άποψή του. Έχει πάντα ενδιαφέρον.
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο.
Και πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί έχουμε και δεύτερη συνέντευξη συνέχεια.
Καλημέρα, κύριε,
κύριε
Συρίγο.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς. Για την Eurovision δεν φαντάζομαι ότι έχετε να σχολιάσετε τίποτα. Είναι πιο πολιτική Eurovision που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, έχετε κάτι να μας πείτε, δεν νομίζω.
Πάντα η Eurovision είναι πολιτική. Έχω έναν συνάδελφο, τον Αντώνη Κλάψη, ο οποίος κάνει μάθημα Eurovision ανάλογα στους φοιτητές ανάλογα με το τι ψηφίζουν οι χώρες, τους εξηγεί για ποιο λόγο ψηφίζουν με τι, και μάλιστα βάζει και στοιχήματα.
Ναι.
Για αυτό το θέμα.
Βέβαια,
ναι.
Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα δωδεκάρια.
Οι γαλλόφωνες χώρες τι θα ψηφίσουν, οι χώρες του Νότου τι θα ψηφίσουν.
Του πρώην Ανατολικού Μπλοκ τι ψηφίζουν.
Του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι χώρες του Βίζεγκραντ είναι απόλυτα πολιτικοποιημένοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε.
Όχι, θέλω να πω έτσι επιγραμματικά ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Οι αποδοκιμασίες, οι διαδηλώσεις, ο κακός χαμός από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, να το πω έτσι. Και από την άλλη μεριά, μια ψηφοφορία κοινού που φαίνεται ότι αποδοκιμάζει έτσι, αυτή την ιστορία και στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, έστω και από αυτές τις συνθήκες που είναι, αν μη τι άλλο, επικριτές.
Σκονάει
βέβαια.
Ναι. Είναι, θεωρώ ότι το θέμα έχει πάρει εντελώς άλλες διαστάσεις.
Ναι.
Προσπαθούν κάποιοι να το προσομοιάσουν προς το κίνημα της Αμερικής, το Black Lives Matter.
Έτσι.
Αλλά είναι εντελώς διαφορετικές διαστάσεις του. Χρειάζεται να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην περιοχή. Αυτό αφορά και στην τακτική που ακολουθεί το Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων, η οποία πραγματικά πολλές φορές οδηγείται προς την κατεύθυνση παραβιάσεων βασικών κανόνων διεθνούς δικαίου. Όπως επίσης και το τι σημαίνει το Ισραήλ στην περιοχή, η μόνη δημοκρατική χώρα που υπάρχει, και το τι σημαίνει η επικράτηση της Χαμάς, γιατί πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά.
Δημοκρατική τώρα με τον Νετανιάχου, δεν ξέρω, ίσως φιλοδυτική, ναι, τώρα δημοκρατική.
Γίνονται εκλογές, σε πάση περιπτώσει. Κάνουν
εκλογές.
Οι άλλοι έχουν να κάνουν 20 χρόνια εκλογές.
Σωστό και αυτό.
Σωστό. Δεν έχουν κάνει ποτέ εκλογές.
Ναι, λοιπόν, πάμε γρήγορα στα Μητσοτάκη Ερντογάν. Τι αναμένουμε, εσείς τι βλέπετε εν ώψη αυτής της συνάντησης?
Λοιπόν, διάβασα προσεκτικά τη συνέντευξή του χθες. Και,
του κυρίου Ερντογάν εννοείται.
Ακριβώς.
Ναι,
γιατί είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι.
Τι βλέπω ως καινούριο? Γιατί όλα τα άλλα είναι επανάληψη βασικών στρατηγικών θέσεων της Τουρκίας. Δεν υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν πολλά. Θα τα λύσουμε με συμφωνία πακέτο. Θεωρούμε ότι και η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι βασικό ζήτημα για να συζητάμε κτλ. Η μειονότητα δεν είναι μουσουλμανική, είναι τουρκική και όλα αυτά. Τώρα, ποια είναι τα καινούργια που λέει? Το ένα είναι ότι συμφωνεί ότι υπάρχει πρωτοφανής ηρεμία στο Αιγαίο πάνω από 15 μήνες και αφήνει να εννοηθεί ότι θέλει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 50 χρόνια. Το βλέπουμε τώρα. Και αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, διότι ξέρετε, ένα από τα πράγματα που λέγαμε παλιότερα και σε διάφορους που έρχονταν να μεσολαβήσουν μεταξύ μας και τα λοιπά ήταν ότι δεν χρειάζεται ο άλλος να αμφισβητήσει τη διαφορά μεταξύ 6 και 10 μιλίων στέλνοντας 10 αεροπλάνα την ημέρα να το αμφισβητούν. Μπορεί να το κάνει και με μια διπλωματική διακοίνωση μία φορά το χρόνο. Μάλιστα το δεύτερο έχει και περισσότερη ουσία, διότι μένει. Η Τουρκία λοιπόν έχει μπει σε αυτή τη λογική. Άρα, εάν πετύχουμε συνέχιση αυτής της ηρεμίας, είναι από μόνο του ένα καλό σημείο.
Πάντως, όταν ο ίδιος λέει ότι από τις κορυφαίες στιγμές είναι η διακήρυξη των Αθηνών που περιγράφει μεταξύ των δύο, μεταξύ Μητσοτάκη Ερντογάν, και από τις χειρότερες είναι τότε με το πραξικόπημα και τους Τούρκους αξιωματικούς, ρίχνει το βάρος του στη διακήρυξη των Αθηνών και στο τι ακριβώς υπάρχει μεταξύ τώρα, σαν κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.
Ακριβώς, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς το εννοεί αυτό. Αλλά είναι ενδιαφέρον πάντως ότι θεώρησε τη χειρότερη στιγμή αυτή με τους 8 στρατιωτικούς που πέρασαν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων.
Εδώ η χώρα μας δεν είχε άλλη επιλογή εδώ που το λέμε, από αυτό που έκανε.
Η Ελλάδα.
Ναι.
Εννοείται. Μα εδώ δείχνει και τη διαφορά λειτουργίας των δύο συστημάτων.
Ναι.
Δηλαδή, απλώς εμείς φαίνεται ότι δώσαμε αρχικώς τη λάθος εντύπωση ότι μπορούμε να τους επιστρέψουμε.
Ναι.
Δεν το κόψαμε από την πρώτη στιγμή.
Ουσιαστικά λοιπόν ο στόχος είναι ήρεμα νερά, ας πούμε.
Τι άλλο λέει?
Ναι.
Λέει καινούριο.
Ναι.
Λέει καλή είναι η τουριστική βίζα.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραία. Να την έχουμε και πρότυπο για να απελευθερώσουμε το καθεστώς βίζας για τους Τούρκους που ταξιδεύουν γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο στα συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου. Ζητάει κατάργηση των ποσοστώσεων για τα οχήματα οδικών μεταφορών. Να διευκρινίσουμε εδώ πέρα ότι οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό.
Ναι.
υψηλών προδιαγραφών από το κινητόδρομος. Για πολλά χρόνια δεν πλήρωναν καθόλου διόδια, διότι οι σταθμοί διοδίων άρχισαν να εγκαθίστανται σταδιακά μετά το 2010. Και ήταν ο ιδανικός δρόμος, διότι μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Ιγουμενίτσα σε περίπου 12 ώρες, 13, φτάνουν από την Κωνσταντινούπολη, έχουν διασχίσει το κέντρο των Βαλκανίων. Υπάρχουν ποσοστώσεις, ζητάει η κατάργησή τους. Δεν λέει βεβαίως τίποτα για τις υψηλότατες δασμολογικές εμπαρύνσεις που επιβάλλει στα ελληνικά προϊόντα που ξεπερνούν την ποσόστοση που έχει συμφωνηθεί με την.
Αυτά είναι ζητήματα χαμηλής πολιτικής πάντως, έτσι. Δεν είναι.
Μα για τέτοια συζητάμε.
Αυτό.
Και επίσης κόβει το θέμα της Χάλκης. Δηλαδή λέει ευθέως ότι πρέπει να ενσωματωθεί σε κάποιο τουρκικό κρατικό ΑΕΗ. Αυτό το έλεγε το Υπουργείο Παιδείας, δεν το έχει ξαναπεί Τούρκος αξιωματούχος τόσο υψηλόβαθμος. Αν ενσωματωθεί σε τουρκικό κρατικό ΑΕΗ θα τους πάρουν την περιουσία, αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Ναι. Και επίσης, ενώ ως τώρα διασυνέδεε το θέμα του ανοίγματος της θεολογικής σχολής με τη λειτουργία τεμένος στην Αθήνα, επειδή λειτουργήσε το τέμενος, τώρα το διασυνδέει με την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Τράκη.
Άρα χαμηλά μενοποίηχε στη συνάντηση, έτσι δεν είναι,
και περιμένουμε. Υπάρχει ένα τελευταίο σημείο, συγγνώμη, που λέει η Αμερική πρέπει να διατηρήσει πολιτική ισορροπία στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδος, δηλαδή μην δίνεται Αμερικανή ποιοτικά ανώτερα όπλα στους
Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς, χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών και στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, η διατήρηση ενός κλίματος ηρεμίας, ας πούμε, και επικοινωνίας σε ελληνοτουρκές σχέσεις.
Πάμε τώρα, θα περιμένουμε σε κάθε περίπτωση συνάντηση. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που μας προέκυψε, την αλλαγή κυβέρνησης στη Βόρεια Μακεδονία και ό,τι συνέβη χθες με την ορκομοσία της Προέδρου.
Φαίνεται ότι μπαίνει εν κινδύνο ή μπασιτώσει σε βαριά αμφιβολία η συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, με τη στάση του Βεμερό.
Από το 2019 είχα γράψει ένα βιβλίο με τον συνάδελφο Βάνθηκα της Βασιλείου που τονίζαμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η συμφωνία θα τεθεί, θα δούμε ποιες είναι οι αντοχές της όταν αλλάξει η κυβέρνηση.
Ναι, θυμάμαι που το λέγατε αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
Και το δεύτερο, ότι η συμφωνία έχει μια τρομακτική αναπηρία.
Ναι.
Δεν μπορείς να ονομάζεις το κράτος Βόρεια Μακεδονία όπου και κάναμε μια υποχώρηση.
Και τους κατοίκους Μακεδόνες.
Και τους κατοίκους Μακεδόνες και τη γλώσσα μακεδονική.
Ναι.
Ή θα τους ονομάσεις όλους Βορειομακεδόνες, Βορειομακεδονική γλώσσα, Βορειομακεδόνες ή κάτι και Βορειομακεδονικό έθνος, ή δεν θα κάνεις αυτή τη συμφωνία.
Ναι, αυτό ήταν ένα από τα αδύνατα σημεία της συμφωνίας, είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά όμως, υπήρξε η κατοχύρωση του τίτλου, του ονόματος Βόρεια Μακεδονία, που έδινε μία λύση στο θέμα.
Προσέφερε μία λύση, αλλά έπρεπε να είναι ολοκληρωμένη. Έτσι όπως είναι, το ιδεολόγημα του μακεδονισμού δυστυχώς παρέμεινε ζωντανό. Αυτό πρέπει να το κόβεις. Θα μου πείτε, ο όρος Βόρεια Μακεδονία που περιέχει τον όρο Μακεδονία δεν περιέχει το ιδεολόγημα του μακεδονισμού? Σε μικρότερο βαθμό από τη χρήση του όρου Μακεδονικό έθνος.
Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να βρεθεί στον αέρα η συμφωνία των Πρεσπών?
Είναι σαφές, επειδή η συμφωνία έγινε κατόπιν τρομακτικών πιέσεων που άσκησαν προς την ελληνική πλευρά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ότι όλοι αυτοί θα πέσουν τώρα πάνω στα Σκόπια τους, στη νέα ηγεσία, και θα τους πούνε σοβαρευτείτε, ακολουθήστε τη συμφωνία των Πρεσπών. Απομένει να δούμε πόσο αυτό θα λειτουργήσει.
Μάλιστα.
Άρα, στάση αναμονής. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την εμφάνιση του Έντι Ράμα. Τη συγκέντρωση που έκανε στο Christmas Theater.
Πώς την είδατε?
Στο Γαλάτσι. Πώς την είδατε αυτό?
Κατά τη γνώμη μου, συνδεόταν απόλυτα με την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να κατέβει υποψήφιος ο Φρέντις Μπελέρης. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τον Έντι Ράμα. Ήθελε να δείξει ότι αυτός προχωράει ανεξάρτητα από αυτή την επιλογή. Στην πραγματικότητα, η υπόθεση Μπελέρη θα παραμένει ένα τρομακτικό αγκάθι στο πλευρό του Ράμα. Θα βγάζει διαρκώς στην επιφάνεια τι γίνεται με τις περιουσίες της ελληνικής μειονότητας. Δεν είναι κάτι που το ξεπερνάει. Έκανε στρατηγικό λάθος ο Ράμα την επιλογή του να συγκρουστεί με τον Μπελέρη. Πίστευε ότι η Ελλάδα θα το είχε ξεχάσει σε μερικές εβδομάδες, μήνες. Του βγαίνει μπροστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Συρίγο.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Και πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, έτσι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα και Χαγιά. Τι να κάνουμε, πρέπει να τηρούμε το πρωτόκολλο, η πληθυντική κλπ. Να την καλωσορίσουμε, κυρία Κεχαγιά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Κεχαγιά. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα, κυρία Κεχαγιά.
Καλημέρα και στους δύο.
Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω, κυρία Κεχαγιά, για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη βλέπω πριν από λίγα λεπτά, έχει γίνει γνωστή. Έχουμε μια παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο θέμα της, πώς το πούμε τώρα, της κυρίας Σιλιανόφσκα.
Της Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.
Έχει μια ανάρτηση στο Facebook. Κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη και προκλητική επιλογή, επισημάνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί παρόμοια ολισθήματα. Έτσι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό το θέμα, γιατί έχει μια σημασία, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε το κόμμα το οποίο, πώς το πούμε, έφερε τη συμφωνία των Πρεσπών. Την ομοθέτησε τη συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπετε, κυρία Κεχαγιά, να μπαίνει, ας πούμε, σε αχαρτογράφητα νερά όλο το πράγμα, να κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα η συμφωνία?
Βεβαίως. Να σχολιάσω λίγο την δήλωση του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως.
Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι κατηγορηματικά η κυβέρνησή του δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί παρόμοια ολισθήματα και συμπλήρωσε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βηματοσκοπείων προς την Ευρώπη, εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων.
Ναι.
Και ερωτώ, και ερωτά και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί 5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνησή του δεν έφερε προσκύρωση στη Βουλή τα 3 πρωτόκολλα, τα 3 μνημόνια συνεργασίας, ούτως ώστε να δέσει καλύτερα η συμφωνία των Πρεσπών? Μάλιστα. Εμείς στηρίσαμε τα συμφωνηθέντα ή αφήναμε δια της διολυστήσεως να φέρνεται μια κατάσταση γνωρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, αυτό ήταν ορατό σε όλους,
μάλιστα,
να επανέλθουν εθνικιστικές δυνάμεις στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας? Αυτό είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Τώρα, όπως εσείς λέτε, πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την Συμφωνία των Πρεσπών και την κύρωσή της, δέχτηκε απίστευτο πόλεμο από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από άλλα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, που φωνάζουν, όπως φωνάζει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών χθες και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, με χαρακτηρισμούς μάλιστα ότι πρόκειται για μια ενδοτική συμφωνία. Βλέπουμε όμως πόσο χρήσιμη είναι η συμφωνία αυτή για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνευσης, της ειρήνης για την ακρίβεια στην ευρύτερη περιοχή, σε μια έφεραυστη περιοχή, και με την έλευση της νέας πολιτικής ηγεσίας στο τιμόνι της χώρας, πόσο αυτές οι ισορροπίες μπορεί να διαταραχθούν. Έχουμε λοιπόν τώρα εκ των υστέρων την κυβέρνηση να λέει ότι κάθε συμφωνία πρέπει να τηρείται. Εν τούτης, δεν έκανε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δηλώνει τον σεβασμό της ως προς αυτήν, ως προς μια διεθνή συνθήκη, για να την διαφυλάξει, να την προστατεύσει και να,
ναι, αλλά, καταστούμε, ναι,
να καταστούμε επιλώνας ως χώρα η ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.
Όταν το πρώτο...
και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξ αρχής πρέπει να πω ότι υποστήριζε την υλοποίηση της
συμφωνίας,
παρενέβη χθες δια της κυρίας
και του κύριου Μισελ μετά. Και ο κύριος Μισελ μετά.
Να γίνει σεβαστή η συμφωνία.
Ναι, αλλά
εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε πρωτοβουλίες και θα φέρουμε προσκύρωση στη Βουλή τα 3 πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Άμεσα αυτό. Θα γίνει άμεσα αυτό.
Θα έλεγα ότι θα γίνει σε άμεσο χρόνο και πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία συνεχώς διαβεβαιώνει ότι θα έρθουν προσκύρωση τα μνημόνια, αλλά δεν το πράττει.
Mm-hmm. Πριν τις ευρωεκλογές να εικάσουμε λοιπόν όταν λέτε σε άμεσο χρόνο.
Βέβαια, φαντάζομαι.
Το περιμένουμε, ναι. Είναι μια σκέψη η οποία θα υλοποιηθεί προφανώς σε άμεσο χρόνο.
Μάλιστα.
Όταν λέτε ότι η κυβέρνηση δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, μήπως δι' αυτού του τρόπου είναι σαν να δικαιώνεται η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και το ΒΜΡΟ για την αμφισβήτηση που κάνει στη συμφωνία? Μήπως της δίνει επιχειρήματα? Μήπως λέει, ναι, μα και η Ελλάδα φταίει, γι' αυτό δεν τηρούμε τη συμφωνία? Μήπως αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση,
Πώς γίνεται την εθνική συνεννόηση να την θυμόμαστε μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας? Διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε εθνική συνεννόηση για να επιληθεί ένα ζήτημα δεκαετιών, ένα εθνικό ζήτημα δεκαετιών, η τότε αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας ταυτίστηκε με ακραίες και εθνικιστικές δυνάμεις προκειμένου να προκαλέσει πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω επίσης ότι όπως είχε βγει από αποκαλύψεις εκείνης της περίοδου, η Νέα Δημοκρατία με κρυφή διπλωματία είχε στείλει ως απεσταλμένη την τότε εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Σπυράκη, για να βρει τον κύριο, τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας.
Ναι.
Και του είπε, άσε να φύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έλα να τα βρούμε εμείς μετά. Κάτι το οποίο δεν διαψεύστηκε ποτέ. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση ζητάει τη συνένεση της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι,
εμείς ανέκαθεν συμφωνούμε στην χάραξη μιας εθνικής γραμμής για τα εθνικά μας θέματα και όχι μόνο για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λέμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και να μην προτάσουμε τα εσωκομματικά πολιτικά συμφέροντα έναντι των εθνικών συμφερόντων, των συμφερόντων της χώρας.
Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το θέμα αυτό και να έρθουμε στην σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, κυρία Κεχαγιά?
Επί της ουσίας η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη κατεβάζει τον πήχη, κύριε Αδαμόπουλε.
Ναι.
Έχουν πει ότι δεν είναι μια τυπική συνάντηση εργασίας. Έχουν πει ότι δεν περιμένουν πολλά και απλώς ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα θέσει εκ των υστέρων και το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί. Mm. Η εθνική πολιτική, οι εθνικές γραμμές, κόκκινες πάντα πρέπει να είναι, πρέπει να έχουν μία συνέπεια. Πριν από μερικούς μήνες λέγαμε ότι θα οδέψουμε προς τη Χάγη. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, βλέπουμε μία στασιμότητα στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Από τους πανηγυρισμούς για τη διακήρυξη των Αθηνών έχουμε φτάσει σε μία μετριοπαθή στάση να μην δεχτούμε καμία πρόκληση μέσα στην Άγκυρα και να μην έρθει σε δύσκολη θέση η ελληνική πλευρά και
έπρεπε
η ελληνική
να κυρωθεί η συνάντηση. Έπρεπε να κυρωθεί η συνάντηση με αφορμή το
αυτό
συνέβη με τη μονή της χώρας.
Αυτό λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ για κύρωση της συνάντησης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τασόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της συνέχισης και διατήρησης του διαλόγου.
Γιατί ξέρετε, όμως, και η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο δεν είναι και μικρό πράγμα.
Και οι συναντήσεις και οι επαφές, καθόλου μικρό πράγμα, αλλά τηρείται η διακήρυξη των Αθηνών. Ναι. Γιατί κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα βλέπουμε από την τουρκική πλευρά να υπάρχει μία πρόκληση, είτε σε προφορικό επίπεδο είτε σε πρακτικό, όπως για παράδειγμα το να εισαχθεί στα σχολικά εγχειρίδια της Τουρκίας.
Η γαλάζια πατρίδα.
Πάντως η ησυχία στο Αιγαίο δεν είναι και λίγο. Η ησυχία στο Αιγαίο, οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις που έχουν ελαχιστοποιηθεί έως μηδενιστεί, δεν είναι λίγο πράγμα.
Και απειλές για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό τι σας λέει.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουν.
Δηλαδή, η Τουρκία και ο Ερντογάν τηρούν μια στάση μαστιγίου και καρότου. Mm-hmm. Και εμείς απλώς υποβιβάζουμε τώρα και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την προοπτική εξέβρεση μιας λύσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με άξονα πάντοτε και το κυπριακό, το οποίο επίσης η κυβέρνηση υποτιμά και υποβαθμίζει, δεν το εντάσσει στην ατζέντα της και λέμε τουλάχιστον να μην υπάρξει κάποια πρόκληση από τον Ερντογάν.
Ναι.
Έχει εργαλειοποιήσει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της, όπως το έκανε πάντα, τα εθνικά θέματα και τώρα βρίσκεται μπροστά στην αντιμετώπιση των επίχειρων αυτής της πολιτικής.
Να έρθουμε και στο τελευταίο θέμα, βέβαια την επίσκεψη του Έντι Ράμα στην Αθήνα και την πραγματοποίηση αυτής της φιέστας στο Γαλάτσι. Ποιο είναι το σχολείο σας, κυρία Κεχαγιά?
Έχουμε κάνει ένα σχόλιο πριν από μερικές ημέρες και έχουμε ρωτήσει για ποιο λόγο η κυβέρνηση, η οποία είχε διοργανώσει και εκθέσεις καλλιτεχνικές για τον κύριο Ράμα στο Ζάπιο πριν από 1,5 χρόνο, είχε διαθέσει το Ζάπιο για να εκθέσει τα καλλιτεχνήματά του ο κύριος Ράμα. Δεν γνώριζε την επίσκεψή του, άρα ο Ράμα αγνοεί την ελληνική κυβέρνηση και για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν απαντά στον κύριο Ράμα για το γεγονός ότι παρενέβη στα εσωτερικά της χώρας, κάνοντας σχόλιο για το ρόλο της αντιπολίτευσης και για το ποιος πρέπει να είναι στη κυβέρνηση και στη διακυβέρνηση της χώρας.
Ναι, ναι. Και μια ερώτηση τελευταία, όσο μπορούμε πιο σύντομα, για τα εσωτερικά σας. Τι γίνεται, είναι όλοι εναντίον όλων? Ο κύριος Πολάκης είναι εναντίον του κύριου Γεροντζιάφα.
Την κάνατε πρώτη, ορίστε.
Όχι, τα θέματα επιτάσσαν άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Πολάκης εναντίον του κύριου Γεροντζιάφα. Ο κύριος Πίρτης εναντίον του κύριου Σπηλιωτόπουλου. Τι ακριβώς γίνεται, κυρία Κεχαγιά?
Στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι μαζί προχωράμε προς την κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών και εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι η κάλπη των ευρωεκλογών δεν είναι χαλαρή και δεν πρέπει να επιλέξουμε τον δρόμο της αποχής, πρέπει να επιλέξουμε τον δρόμο της συμμετοχής. Όλα λοιπόν μαζί τα στελέχη προχωράμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο μέγιστος στόχος είναι η ανατροπή της καθιστικής κατάστασης της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι ευρωεκλογές θα είναι το πρώτο βήμα για αυτήν την ανατροπή.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κάτσε μια στιγμή να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Έτσι, το ξέρω. Έχει μισό λεπτό η κυρία για να μας πει. Βλέπουμε στη ρητορική του κυρίου Κασελάκη το τελευταίο καιρό να χρησιμοποιούνται κάποιες βαριές εκφράσεις. Στα όρια της ύβρισης και τα ξεπερνούν κάποιες φορές. Αυτό πολλοί μιλούν για τραμπισμό. Πώς το σχολιάζετε?
Φυσικά και δεν μπορούμε να παραλληλήσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τραμπ, αλίμονο. Όσοι τα λένε αυτά και κάνουν τέτοιους ισχυρισμούς κάνουν πολύ μεγάλες λεκτικές υπερβάσεις και ακροβατισμούς. Είναι εκ του πονηρού αυτή η ταύτιση και αυτός ο παραλληλισμός που επιχειρείται, πρωτίστως από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Στέφανος Κασελάκης ενοχλεί γιατί κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχω ακούσει εκφράσεις και αναφέρομαι, απευθύνομαι και στους δύο, από την πλευρά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ντρέπεσαι και μόνο που τις ακούς. Και ύβρις προς το πρόσωπο του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο κάποιος στέλεχος προσπάθησε να πει ότι έχει και ναζιστική συμπεριφορά.
Μάλιστα.
Αυτό τι είναι, αν δεν είναι τραμπισμός του εσχάτου είδους?
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο. Φύγαμε αμέσως τρέχοντας. Γεια σας. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We